Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun masihiylik Markaziy Osiyoda qanday paydo bo'lganligi haqida suhbatlashsak. Markaziy Osiyo doimo dunyoning chorrahasi bo'lib kelgan. Shunday muhim joyda joylashganligi tufayli Markaziy Osiyo xalqlari har xil din, falsafalar ta'siriga duchor bo'lgan edilar. Bu ta'limotlar va bilimlar shu yerda turg'un bo'lib qolgan yoki shu yerdan G'arbdan sharqqa qarab o'tib ketayotgan sayyohlar, savdogarlar, ruhoniylar va bosqinchilar orqali olib kelingan edi. Azaldan bu mintaqa aholisi Zardushti diniga sig'inib kelishgan. Fors podshohligining shimoliy chegarasida joylashgan Marv, Buxoro va Samarqand shaharlarida ham shu dinga amal qilingan edi. Bu din taxminan eramizdan avvalgi 1000-yillarda Fors payg'ambari bo'lmish Zardush orqali vujudga kelgan. Uzoq shimolda joylashgan Markaziy Osiyo va Mo'g'ulistonning kengliklarida yashaydigan Mo'g'ul va turk ko'chmanchi qabilalar aholisi shamoniylar bo'lishgan. Ular har xil ruhlar va arvohlar bilan gaplashuvchi jodugarlarning kuchlariga ishongan. Keyinchalik Markaziy Osiyoga va Xitoyga Hindistondan buddiylik monarxlar tomonidan olib kelingan. 7 va 8 asrlarda arablarning bosqinchiligi natijasida ko'p yillar mobaynida Markaziy Osiyoning ko'p qismlari islom diniga o'tgan va hozirga qadar shu din boshqa dinlardan ustun turadi. Shunga qaramay, islom dini Markaziy Osiyoga ta'sir ko'rsatgan yakka xudoga ishonuvchi dinlar ichida yagona emasdir. Shubhasiz, dalillar bizlarga shuni ko'rsatadiki, O'rta Sharq orasida vujudga kelgan ikki Ibroniy va Nasroniy dinlari ham shu hudud tarixida katta ta'sir ko'rsatgan. Haqiqatan ham Yahudiy payg'ambari Doniyor Fors Ahmoniylar sulolasining 3 boshqaruvchilaridan biri bo'lgan. Shu paytlarda Markaziy Osiyoning 3 viloyatlarini o'z ichiga olgan. Bular Xorazm, Sug'diyona va hozirgi Afg'oniston, ilgargi Baxtiriya. Ba'zilarning aytishlaricha Doniyor payg'ambar Samarqand shahrida ko'milgan va uning qabri hozirgi kungacha saqlab qolingan. Qadimgi rivoyatlar shundan dalolat beradiki, Yahudi bitiklaridagi yana bir payg'ambar bo'lmish Ayub Buxoro shahrida bo'lgan va o'z hassasini qo'ygan yerdan buloq chiqqan ekan. Shu buloq Buxoro shahrida hozirgi kungacha mavjuddir. Ushbu buloqning hozirgi nomi Chashmai Ayub deb nomlanadi. Yana shunday afsonalar borki, Tavrotda aytilgan Nuh payg'ambarning o'g'li Som Xiva shahrining asoschisi bo'lgan va Yahudiylar shohi va payg'ambar Sulaymon esa o'z shahrida 3000 yil avval asos solgan ekan. Azizlar, bugungi mavzumiz orqali berilgan ma'lumotlar qanchalik haqiqat ekanligini hech kim ayta olmaydi. Lekin shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi degan gap ham bor. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.